Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Mbrojtje gjithëpërfshirëse, koncepti i ri i Kosovës për mbrojtje. Shqipëria pranon dronët Bayraktar dërgohen në bazën e NATO-s në Kuqovë. Masa të repta të siguris afër zonës ku do të varroset opozitari rus Aleksej Navalni. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Parlamenti Evropian ka thënë në një rezolutë që miratoi dje se besueshmëria e Bashkimit Evropian dëmtohet nga mungesa e suksesit në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në rezolutën e miratuar për rezultatet e politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-s, përmes së cilës flet për nevojën e rritjes së ndikimit të BE-s në botë dhe për një çasje më të vendosur edhe ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor, Parlamenti Evropian gjithashtu i paralajmëron Kosovën dhe Serbinë edhe për pasoja nëse mungon zbatimi i marrëveshjeve të dialogut. Por Parlamenti Evropian i bëri thirrje Bashkimit Evropian që ta ndryshojë çasjen në dialog në mënyrë që të ketë përparim. Ftojmë BE-n që të miratojë një çasje të re në ndërmjetësimin mes palëve në mënyrë që të tejkalohet ngjecia aktuale. Rikujtojmë se dështimi i këtij dialogu po ashtu do të reflektojë në rolin e BE-s si një faktor i besueshëm në politikën e jashtme, thuhet në tekstin e këtij raporti. Ky është një raport që përfshin temat nga raportet e BE-s me Shtetet e Bashkuara, bashkëpunimin me NATO-n, forcimi i kapaciteteve evropiane të mbrojtjes, lufta kundër fushatave të dezinformimit e deri tek situata në rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshir edhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket Kosovës, në këtë raport dënohet sulmi terrorist ndaj zyrtarëve policor më 24 shtator në Banjsk të Republikës së Kosovës, si dhe provokimet e tjera. Në këtë rezolutë Parlamenti Evropian kërkon që të sillen para drejtësisë të gjithë ata që kanë përgjegjësi për sulme terroriste në veri të Kosovës, dhe kërkon që nëse dëshmohet se Serbia kishte gisht në to, të ndërmjerën masa kundër qeverisë së Serbisë. Palëve u kërkohet që të punojnë për t'i ulur tensionet dhe për t'i shmangur retorikën apo veprimet të cilat mund të krijojnë tensionet të reja. Ftojmë Kosovën dhe Serbinë që t'i përkushtohen dialogut me besim të mirë dhe frymë të kompromisit në mënyrë që pa vonesa të arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre bazuar në njohjen e ndërsjellët në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, thuhet në një pikë të këtij raporti. Rezoluta i paralajmëron Kosovën dhe Serbinë se dështimi për të shënuar përparim në normalizimin e marrëdhënieve do të ketë ndikim negativ në integrimin e të dyja vendeve në BE. Ndërkohë Parlamenti Evropian thot në rezolutën e saj se ndjen keqardhje për masat kufizuese të BE-s ndaj Kosovës dhe fton në heqjen urgjente të tyre. Raporti po ashtu përshëndet aplikimin e Kosovës për antarësim në BE dhe kërkon nga Komisioni që të përgjigjet ndaj këtij aplikimi. Po ashtu rikujton se kërkesa e Kosovës për statusin e kandidatit duhet të vlerësohet në bazë të meritave në përmbushjen e kritereve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një ndër prioritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës është koncepti i ri mbrojtje gjithëpërfshirëse që nënkupton se qytetarët mund të përfshihen në mbrojtje, siguri dhe emergjenca civile. Ndonse pa shumë informacione, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishin të gatshëm në parim për t'ju përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre. Arta Sopi ka përgatitur për transmetim kronikën e gazetarit Bekim Bislimi.
Mbrojtje gjithëpërfshirëse është koncepti i ri në të cilin është duke punuar Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Është ende në fazën e hartimit, por se përbën prioritet kryesor për të, thotë kjo ministri. Ditë më parë, idenë shpalosi vetë ministri Jup Maqedonci, i cili duke folur për A2 CNN në Shqipëri, tha se koncepti i ri nënkupton që secili qytetar t'jepet rol në aspektin e mbrojtjes, sigurisë dhe emergjencave civile. Radio Evropa e Lirë përpëç të bisedoj direkt me të, për nuk mori përgjigje pozitive. Nga institucioni që ajo dheqë, Rilit i u tha se koncepti i ri i brojtjes gjithë përfshirëse është në përputhje me rrethanat e krijuara viteve të fundit, kur strategjia e luftës dhe interferimit në shtete, me qëllim destabilizimin, kanë ndërruar dukshëm duke u bërë më hibride se kor. Ky koncept përbën një plan reagimi kombëtar të gjithë shoqërisë në rast të gjendjes së jashtëzakonshme kur ka nevojë për masa mbrojtëse emergjente, ta Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Ajo nuk i përgjigj pyetjeve të Rilit se çfarë konkretisht do të bëjnë qytetarët, si do të përgatiten për mbrojtje, nga kush dhe për sa kohë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti prej vitesh ka paralajmëruar se do ta ecojë shërbimin e obligueshëm ushtarak në vend, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë hap konkret në këtë drejtim. Pyetur nëse është hequr dorë nga kjo ide, Ministria e Mbrojtjes nuk u përgjigj. Ndonse pa shumë informacione për konceptin e ri, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishim të gatshëm në parem për t'i përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre.
Për mua është pranueshme edhe ne i bëj apel shtetit që të ketë interes në këtë çështje. Me profesionin jam ekolog, në shërbim të vendit kisha pas hapësirë, kisha pas ku për gjithçka.
Rinesa Koca thot po ashtu se do t'i përgjigje pozitivisht ftesës eventuale të institucioneve për të servitur për mbrojtje.
Po besoj që po, është një diçka interesante me mësu kredenc të mas motivin. Motivi është gjithë me dashtë vendin edhe me mbrojtje.
Belen Gajrako mbështet idenë që qytetarët të marrin një uri bazike të mbrojtjes.
Po edhe në çfarë do nevoje kur tret vendlindja je gatshëm. Besoj që po kur gjon 2 javë kohë për më shkum pushim, gjon edhe 2 javë kohë për këtë.
E Arjona Radonici shpreh mendim ndryshe.
Profesion jam ekonomiste, kështu që muj me jap kontribut në qatë profil, në qatë fush, mirë po për me marë pjesë në ushtri ose me qenë me marë trajnime në qatë aspekt, jo. Unë personalisht nuk isha pas dëshirë.
Rreth 2 javë më parë, maqedonësi gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes e informoi edhe këtë trup se dikasteri i tij është duke hartuar konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Nën kryetari i këtij komisioni, Enver Tukulli, nga Lëvizja Vetëvendosje në Pushtet, thotë se maqedonësi e njoftoi për qëllimin e konceptit, i cili sipas tij është më i madh se vetë shërbimi i detyrueshëm ushtarak.
Pra, synon ky koncept që të gjithë bën hisedar në mbrojtje, siguri, pra që kemi një farë lloj databaze edhe të strukturume, e cila na jep pasqyrën e qartë me ato kapacitete që posedon faktikisht Republika Kosovës.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, Hisam Berisha, i cili është edhe antuari Komisionit Parlamentar për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes, e cilësën si të papranueshëm konceptin e përfshirjes së qytetarve në stërvitje për mbrojtje, por edhe opcionin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Koncepti të bëjt të gjithë qytetarëve, ushtarë dhe për të shërbyrë nga ajë pozicion ku janë ata, asë tjetë kamotim dhe për ta mbuluar të shtimin në një objektiv që kështë vendosë, por që trunë në një kauzë mashtruse për të marë votën për efekt elektorale, për të marë votën e qytetarëve.
Mentor Vrajulli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se roli i qytetarëve në konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse nën kuptojnë edukimin e tyre në mbrojtje, duke mos përjashtuar as stërvitjet praktike. Në këtë kontekst, ai thotë se zbatimi i konceptit që Ministria e Mbrojtjes po zhvillon aktualisht mund të jetë problematik.
Kjo është e pamundshme të realizoj pa pas një sistem i cili qytetarët obligohen për të marrë pjesë në vendosimin, edukimin e tyre se rol do duhet të kenë.
A i shtonë se në rrasë arrijet të bëhet përfshirja e rolit të qytetarve në konceptin e mbrojtjes civile, kjo nënkupton se ata do të jenë të detyrueshëm të përgjigjen ftesës së institucioneve, sikurse në rrasin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Këto dyja mendoj që janë pandashme me njëra tjetërën dhe nëse kjo nuk bashkohet me tjetërën atër mendoj se të dyja janë pothuajse të pa implementueshme.
Shërbimi i detyrueshëm ushtarak është në fuqi në disa vende të botës, përfshirë Suedin, Greqinë dhe Zvicrën. Në rajon, çështja është aktualizuar së voni në Serbi dhe Kroaci.
Ushtria e Shqipërisë i ka pranuar 3 dron të prodhimit turk Bayraktar. Marrëveshja për blerjen e një flote me dron të tillë është nënshkruar në 10 të vitit 2022. Ende nuk dihet se sa ka kushtuar blerja e njërit prej tyre. Dronet Bayraktar të njohur për efikasitetin dhe teknologjinë e tyre të avancuar tashmë janë në Shqipëri. Prej 2 ditësh ka filluar montimi dhe paralelisht po kryhet instalimi i infrastrukturës mbështetëse për operimin dhe kontrollin e tyre, ka shkruar ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi në Facebook. Ai ka thënë se zotrimi i këtyre droneve rrit aftësinë e mbrojtjes së Shqipërisë dhe është dëshmi e angazhimit për të garantuar sigurinë kombëtare. Dronet Bayraktar janë vendosur në bazën e NATO-s në Kuçov, e cila do të përurohet më 4 mars. Dronet Bayraktar janë aeroplan ushtarak pa pilot. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pati thënë se marrëveshja për dronet është arritur fal partneritetit strategjik me Turqinë. Rama e ka bërë të qartë se dronet do të përdoren edhe për misione ushtarake, por edhe policore dhe civile. 3 dronet që do të vijnë të parë do të jenë plotësisht armatosur dhe të gatshëm për çdo rast dhe shpresoj që të mos ndodh kur, por nuk jetojmë në kohë të sigurta. Kur siguria jonë kombëtare të jetë në kërcënim, do të jemi gati për luftë, ka thënë Rama. Marrëveshja përfshin gjithashtu trajnimin e më shumë se 30 personave që do të përzgjidhen me ndihmën e kompanisë Bayraktar për të përgatitur për të marrë funksionin e qendrës së kontrollit, që do të jetë objekti teknologjisë më të lartë në bazën ajrore të Kuçovës. Forcat ruse të sigurisë janë duke u mbledhur afër varezës Borisovskoj në Moskë, ku do të mbahet ceremonia mortore për kritikun e Kremlinit Aleksej Navalni, para se të varroset trupi i tij. Në platformën për mesazhe Telegram po raportohet se në ato zona ka forca të mëdha të sigurisë. Ceremonia do të mbahet në qarkun Marino, ku ka jetuar Navalni për një kohë, sipas ish zëdhënës së tij Kira Jarmish. Në rrugën drejt kishës janë vendosur shumë garde metalike. Ka raportime që të paktën 40 makina të policisë janë parkuar afër kishës në mëngjesin e sotëm. Jarmish ka thënë se për ata që nuk mund të marrin pjesë, ceremonia do të transmetohet drejt për drejt në YouTube. Ende nuk është e qartë sa njerëz do të marrin pjesë. Qindra rusë janë arrestuar vetëm pse kanë dërguar lule në përqytet për të përkujtuar Navalnin. Ivan Pavlov, avokati njohur rus për të drejtat e njeriut, i cili është larguar prej shtetit, ka thënë se autoritetet ruse do ta konsiderojnë funeralin si organizim masiv i padëshirueshëm dhe do të tentojnë të kufizojnë sa më shumë numrin e pjesëmarrësve. Jam i sigurt që do të ketë kordone policore dhe vëzhgim me video prej të gjitha anëve, ka thënë ai. Si mas parandaluese, ata do t'i marrin në pyetje aktivistët në për stacionet policore, apo do t'i vizitojnë në për shtëpi për t'ju dhënë paralajmërime. E kemi parë tashmë këtë, ka shtuar ai. Në ceremoninë ortodokse, njerëzit zakonisht parakalojnë para trupit të vdekurit për t'i dhënë lamtumirën e fundit, dhe më pas ceremonia udhëhiqet prej një prifti dhe më pas një kori. Ivan Zhdanov, ish udhëheqësi i fondacionit të Navalnit kundër korrupsionit, ka thënë se ka thashëthëme në media që vetëm familjarët do të mund të marrin pjesë në ceremoni. Trupi i Navalnit i është dorëzuar nënës së tij Ludmila më 24 shkurt, më shumë se një javë pas vdekjes së tij prej shkaqeve natyrore në një burg në rajonin rus të Arktikut. Ai ka qenë 47 vjeçar. E veja e Navalnit, Julia, ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është përgjegjës për vdekjen e burrit të saj. Edhe disa zyrtar perëndimor e kanë të njëjtin mendim. Më shumë se 1 miliard njerëz janë duke jetuar me obezitet në gjithë botën sipas zhvillimeve më të fundit të publikuara në revistën shkencore Lancet. Në këto shifra përfshihen rreth 880 milion të rinj dhe 159 milion fëmijë, sipas të dhënave të vitit 2022. Shifra më e lartë është në Tonga, ku 70-80% e të rinjve jetojnë me obezitet. Ekipet ndërkombëtare të shkencëtarëve kanë thënë se ekziston nevojë urgjente për ndryshime masive në mënyrën e luftimit të obezitetit. Obeziteti mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të shumë gjendjeve serioze shëndetësore, përfshirë ato të zemrës, diabetin e tipit 2 dhe disa lloje të kancereve. Ndërgjetjet kryesore të raportit janë se Shtetet e Bashkuara janë në vendin e 10 në botë për obezitet te burrat dhe në vendin e 36 për gratë. India zë vendin e 19 prej fundit për obezitet te gratë dhe 21 për burrat. Në krahasimin mes vitit 1990 dhe 2022 është gjetur se shkalla e obezitetit është katërfishuar në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.